Kann der Tritt mit dir leihen? Die
Pi
Abkürzung.
an. Ah, yes. Gaan dit goed met julle? Is hier enig iemand wat nie Afrikaans verstaan nie? Wonderlik. Ok, nee, dis goed. Ja, ek wil net vir Paul en Nadine baie dankie sê vir die geleentheid wat ek het om hier te kan wees by julle. Dankie dat julle vir my mooi gesorg het vandag, dat julle vir my kos gegee het en ek dink ek het 'n uur en 'n half se slaap ook ingekry. Was dit omtrent hoeveel? Ja, so baie dankie daarvoor vir julle gasvryheid en dan wil ek net vir allemaal van julle ook dankie sê dat julle bereid is om vir die volgende 4 ure na my te luister. Hier is een grapje hoor, ja. 5 ure, ja. Dis 5 ure, dis blijkbaar die standaard hier so. Ja, so ek sien rechtig uit om vanavond wiekie met julle te gesels. Vanavond is nie eigenlijk een preek nie, dis meer een lering, sal ek soos in sê. En ek gaan so vrintie waar met julle gesels oor sonde. Kon ek nou nie een swaarder onderwerp gekies het as dit nie. Maar prys die Here, in Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. En my preek se naam is Oorwin Sonde. Julle kan dit maar daar opgooi. Julle ouens gaan, ja, jy gaan soos baie bond rondspring. Jy, so jy moet soos een springkaan op een warm plaat wees vanavond. Net toe maar ek sal by die notas probeer hou. Ja, net so 'n bietjie meer van myself. ek is oorspronklik uit die Vrystaat uit. So ek weet nie of daar nog goeie mense hier is nie. Daar nie nog Vrystaaters. Is hier? Hier? Niks Vrystaaters. Is Wilmie? Kan sy my hoor daar binne? Kouchitas! Ja, is jy een werklike Sharks ondersteuner? Of draai jy maar net die trui vir sympathie? Is jy een supporter? Maar baie geluk met die victory gister. Het was vir my seer gewees, maar wonderlik. Ja, en ek is nou al seker so 7 jaar in die Kaap, in die Weskaap. So my tweede span is al so semi die Stormers. Getting there. En ons is so 5 jaar in die Parel. Ek het getrouwd met een vrou en ons het 2 kinders. Ons tweede eniekie het so 2 maande terug gearriveer, 'n klein dogtertjie. So sy is besig om baie vocal te word. En dan het ons 'n 2-jarige seentjie. Ek het vir hulle in Stilbaai gelos. Hulle kan hier 'n bietjie by oupa en ouma. Ons het so 'n bietjie verlof gevat, so ek gaan net nou terug soontoe. So as ek so hier na 4.5 ure vinniger begin preek, dan weet julle ek is nou op pad haastig huis toe. Ok, ek wil gou vir julle vra, wie van julle sukkel nog so nou en dan met sonde? Ok, hier is 'n paar eerlike mense. My hand is baie hoog op. Soos ons weet, net vinnig die definisie van sonde is dat dis wanneer ons die merk mis. Dis wanneer ons Godse standaard mis. Dis wat het is. En dis normaal dat ons allemaal 'n bietjie sukkel daarmee. En my preek se naam is Oorwin Sonde. Ok, so dit is nie bly vasgevang in sonde nie, dit is oorwin sonde. So my hart is regtig dat daar vanavond geen veroordeling hier gaan agterbly nie. As daar veroordeling bly, dan moet dit aan die stoele vaskleef en dan kan die mense wat die week die saal gebruik dit uitvee. So julle ouens moet nie worry daaroor nie, maar dat julle ouens regtig met hoop hier gaan uitstap vanavond. So wat ek vanavond wil doen is, ek wil net so bietjie gesels oor soos ek gesê het oor sonde, maar dit net so half in perspektief sit en ja, net vir mense is vir ons wys, luister, ons sukkel daarmee, maar die Here het vir ons oorwinning gegee in dit en hy stel ons in staat om ook in oorwinning te lewe, want dis wat hy wil hê is dat ons in oorwinning leef. En ek wil gou begin deur vir julle net hier in Matteus 5 hierdie skrif te lees. So wat ek vanaand gaan doen is ek gaan oor sonde gesels. You know, like heading, hoofopskrif. Maar die voorbeeld wat ek gaan gebruik is lust. Welis. Okay, want dit is iets algemeen wat met baie mense so sukkel, mans en vrouens, in hulle lewe. So, elke keer as ek van welis praat, en jy sit vanavond hier, en jy sit sê, wel, ek het nie een welis probleem nie, ek het nie een lust probleem nie, ek het nie een pond probleem, of enige probleem met my oog of my gedagtes nie, dan kan jy enig iets anders daarin sit. Jy weet, pride of fear of wat het ook al is wat nog in jou lewe uitdaging is. As jy iemand is wat met jaloesie sukkel of wat het ook al is, daar is maar 'n hele lys van die goeters. En ek is iemand wat gewoonlik preek ek vir ouens en ek sê vir hulle, weet julle, ek wil nie hê mense moet op sonde fokus nie. Ons fokus op wat die Here vir ons het. We don't focus on Egypt. Ons fokus op die promised land wat die Here vir ons vorentoe het. Maar ek voel net dis nodig dat ons so nou en dan net bietjie gesels oor hierdie ding. Jy weet, want dis nie iets wat mens kan ignoreer nie. Jy weet, dis ek is iemand wat die Here al vir baie lank dien, maar ek sukkel nog met goed in my lewe. Ek sukkel nog om sekere sondes in my lewe te oorkom. En die goed reëker, dit kom die hele tyd terug. Elke keer 'n bietjie minder, elke keer 'n bietjie minder totdat ek uiteindelik die goed onder die dinge is geskop het. Maar gou Matteus 5:27. Paul, hoekom lag jy? Is hier iets agter my wat? Die Vrystaat ondersteuner daar binnekant. Ja, nee, ek hoor daar's 'n groot amens wat daar opgaan. Wat is haar naam? Leila. Gou Leila. OK, moenie laag lê nie, gaan groot. Hier in Matteus 5:27 is dit Jesus wat praat en Matteus 5 is dis die bergpredikasie. So ek wil regtig julle moet ook besef dat die gehoor met wie die Here hier praat is onder andere sy disippels. Dis mense wat hom volg. En ek het altyd hierdie skrif gelees en dat ek gedink ja, okay, maar die Here praat hier met die goddeloses. Maar hy praat hier met een met my ook. Weet, en hierdie is een van daai skrifte wat dis een van daai waarskuwingsskrifte. Ek weet nie as julle soos ek is 'n groenlig mens. Okay, as ek almal van ons is soos en so. As jy by 'n robot kom, ons verkies dat hy groen is. Stem julle met my saam? Ja, we prefer that. Ons wil liever hê 'n robot moet groen wees as wat hy rooi is. Maar die rooi het 'n doel. Die rooi het 'n doel om ons te beskerm vir daai side swipe wat van die kant af kom. So red, warning, rooi, miep, 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 dit het een doel. En hierdie is my een van die baie skrifte in die Bybel wat vir ons waarsku. Wat vir ons soos en sê, luister, watch it. Okay, moet nie gerus raak nie, watch it. Die duivel is listig, hy loop rond soos 'n brullende leeu. We don't have to fear him, ons hoef nie bang vir hom te wees as ons in Jesus Christus is nie. But there's warning, daar's waarskuwings wat opgaan. En dan praat Jesus hier met sy gehoor en hy sê, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. OK. Vers 29 is die skrif wat ek net so vinnig op wil stilstaan. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. So die Here kom en hy is baie adamant en streng oor hierdie spesifieke sonde genaamd welis, lust, wat in mense se lewe opkom. En ek het so 'n bietjie net daaroor gedink, hoekom sê die Here vir ons, luister, ons mag nie eers dink aan 'n ander vrou nie. Jy weet of jy nou getroud is of jy ongetroud is, want as jy nog nie getroud is, jy gaan jy 10-10-1 eendag met iemand trou. En as jy getroud is, dan sê die woord, jy mag dit nie doen nie. Ek het 'n feit van die saak is, ons doen dit. Oké, okay, ek moet nie kyk ek het 'n ring aan, maar ek herken 'n mooi vrou as ek haar sien. Okay, skus, is dit net ek wat dit doen? Is dit net ek wat mooi vrouens waardeer? Okay, julle mans en vrouens is 10-10-1 hierso, so julle mag nou nie te eerlik wees nie. Maar die Here sê vir ons, luister, dit gaan nie net, dit gaan oor jou gedagtes ook. Want die oomblik wat jy as 'n man, en kom ek praat nou spesifiek dan met die ouens, wat jy spesifiek in jou kop begin fantasize of begin dink aan 'n ou meisie van standaard 7 of 8 of 9 of wat ook al, is jy besig om ontrou te wees aan jou vrou. Want die aandag wat sy moet kry, kry iemand anders na. Okay, en as jy bly top oor daai ding, dan is jy besig om jou vrou te verneek. En jy is selfsugtig, want jy wil jou eie begeertes bevredig. En dis 'n uitdaging wat mense het. Dis 'n uitdaging wat jy het wat in jou gedagtes is, het wat nog te sê van in jou oë, wat jy iets aan moet doen. En dis waaroor ons bietjie wil gesels vandag. En die Here sê vir ons, hy sê in sy woord, luister, pluk uit jou oog. Okay, nou, ek het al hierna gekyk en dat ek besef, okay Here, as ons jou letterlik moet opneem op jou skryf, het ons net 2 kanse. Ons sal die regter oog uitpluk, maar dan sit ons nog steeds met die probleem van die linker oog. Jy weet, en dan gaan ons die linker oog uitpluk, problem solved. Nee, want as julle soos ek is, ek het 'n wille verbeelding. Okay, hy werk ook nog. So wat die Here vir ons probeer sê is, luister, ek het eintlik iets baie meer radikaal in gedagte as fisiese, wat is mutilation? Skending. Ja, fisiese skending. Ek het eintlik iets baie meer radikaal vir julle in gedagte as fisiese skending. Maar voor ons aangaan wil ek gou-gou vir julle net 'n baie gross storie vertel. Daar was 'n ou gewees wat 'n bulldozer bestuurder was. Sy naam is Donald Wyman. Dis haar heel eerste skyfie en wat met die ou gebeur het is hy het 'n stuk grond skoon gemaak. Dalk het julle al van hom gehoor. Met sy bulldozer en toe hy die stuk grond skoon gemaak het. Hy was alou wat op daai site gewerk het op daai plek waar hy besig was. Toe het hy besluit hy gaan bietjie met sy kettingsaag bome opsaag. Net vir ekstra hout wat hy wil verkoop. En terwyl hy 'n boom saag, die boom het op 'n baie snaakse manier gestaan, baie groot massiewe boom en toe hy die ding driekwart gesny het, toe snap die boom en dit val op sy skeenbeen en dit versplinter sy skeenbeen en val om plat. Sy been, plat, daar sit hy nou. Ok, en die ou het daar gelê en hy het om hulp geroep, maar hy was alou in die omgewing, niemand het hom gehoor nie, vir 'n uur lang het hy om hulp geroep. En raai wat gebeur toe. Knipmes, hy haal 'n knipmes uit, sy knipmes, en haal hy 'n klip naby en hy maak sy knipmes. Ok, en dit is kras. En hy het die kabel waarmee hy die kettingsaag staart, daar hy toukie wat krrrr, het hy afgesny en hy het sy been afgebind, en hy het sy eie been afgesit, hy het sy eie been geamputeer, net onder die knie, so dat hy kan vrykom. En toe het hy gekruip na sy bakkie toe, en met 'n stok of 'n ding het hy die koppelaar en alles gewerk, en hy het nou die naaste plaas toe gery en 'n boer het hom daar gehelp. Ek het sy storie op die internet ook gaan lees. En hy sê toe die volgende: I had a life and death situation. I have so much to live for that I did the only thing I could. I chose life. En hoekom ek vir julle die storie vertel, dis so 'n vergelyking met wat in Matteus 5 staan. Hierdie ou het 'n familie gehad, hy het kinders gehad en hy het geweet as ek nie hierdie radikale stap in my lewe vat nie, dan gaan ek doodgaan net hierso. Ek gaan nie hier loskom nie, niemand gaan my hier kry nie, dit sou weke gewees het voor iemand daar aankom of wat ook al. En die ou het besluit, luister, ek is so lief vir die lewe, dat ek liewer sonder 'n lidmaat deur die lewe gaan. 'n Ledemaat. Kerk het lidmate. Sonder 'n ledemaat deur die lewe gaan, dat ek my eie been gaan afsny. En dis soortgelyk wat die Here probeer sê in daai skrif. Hy sê, ek wil hê, as julle my volgelinge is, dan moet julle so 'n honger vir die lewe ontwikkel, vir die werklike lewe, dat daar iets in jou binnenkant moet opstaan, wat met agressie beklei teen sonde in jou lewe. Dat jy bereid is om soos in te sê, dis nie, die Here sê nie, jy moet jou oog uitblik nie, asseblief. Ok, so as jy iemand is wat geneig is tot, wat is die woord, masochistiese neigings in jouself wil pynig en dink, ok, hier is my lisensie, ek kan myself seer maak. God is lief vir ons fisiese liggame. Hy verwag nie van ons om onsself te vermink nie. Maar hy sê, ek wil dieselfde erns waarmee ons sonde beveg, wil ek hê moet in julle wees, as iemand wat bereid is om sy oog uit te ruk. Want God weet, Jesus weet, daar is 'n ewige lewe hierna. En Jesus weet, wat hy vir ons probeer sê is, hy sê, Die lewe aan hierdie kant van die ewigheid is verskriklik kort. Maar die ewigheid is vir altyd en altyd en altyd en altyd. En wat ons baie keer doen is ons lees oor hierdie skrifte en dis soos iemand vanoggend gesê het, dit raak 'n klisjé in ons lewe. Dit raak iets wat ons oorlees en ons gesels oor die ewigheid en ons en as ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar as bitter min kerke wat oor die hel preek. Want dit voel nie goed nie, dit voel nie gemaklik nie. Jy sit nie lekker daarmee nie. Die meeste preke wat mense deesdae baie keer hoor gaan oor vir my om goed te voel, vir my om lekker te voel, vir my om die beste in die lewe te kan raak, vir my om die beste huwelik te kry, vir my om my kinders die beste groot te maak, om in die beste verhouding te wees, om die beste geld te maak of wat ook al. En dis goed en wel, want God sê ek wil vir julle lewe en lewe in oorvloed gee, aan hierdie kant van die ewigheid, maar ook aan die ander kant van die ewigheid. En dis waar Matteus 5 gaan, dit gaan oor daai erns. En Jesus weet dat mense wil lewe. Hy weet ons het hierdie begeerte om te lewe. Maar hy waarsku ons en hy sê vir ons, ek wil nie julle moet so baie fokus op hierdie kant van die lewe dat julle vergeet van die lewe wat hierna is nie. En wat Jesus sê in Matteus 5 is, hy sê dat ons ewige bestemming is afhankelijk van wat ons met ons oë en ons gedagtes doen. Dis wat Matteus 5 sê. En Matteus 5 praat met disciples. Onthou vir Judas? Judas was 'n disipel van Jesus. Judas het vir Jesus gevolg. En Judas is nie in die hemel vandag nie. Judas het weggedraai van die Here af. Judas se vrugte het op die einde van die dag bewys dat hy nie gered was nie. Stem jy met my saam? Judas het nie tot bekering gekom langs die pad nie. Jesus het van Judas gesê, hy is een tussen ons en hy is 'n duivel. En waar hoort 'n duivel? In die hel. So die Here kom en hy waarsku ons. Hy sê vir ons, luister, julle ouens moet julle na julle eie lewens ook kyk. En ek sê dit vandag, ek praat hier oor, want daar is 'n tendens in die samelewing, dat ons redding, die dag wat ons hart vir die Here gegee het, in 'n boksie sit, en dan gaan ons aan met ons lewe. En ek weet, vandag praat ek met die verkeerde mense. Ek weet, ek praat met die verkeerde mense. Maar dit is iets wat ons moet raak sien, en wat ons moet begin bid vir ons vriende, en ons vijande, in die wêreld daar buite. Dat iets soos ons seksuele moraliteit, is vir God verskriklik belangrik. Dis waaroor Matteus 5 gaan. Hoekom sê Jesus dit andersins? Dit is belangrik, en wat mense doen is, mense prioritiseer dit. Mense sê, luister, daar is belangriker dinge om oor bekommerd te wees. Daar is 'n oorlog in Irak, daar is wêreldvrede wat ons moet nastreef, daar is 'n aarde wat besig is om op te kook, weet, en ons moet aandag gee daaraan, daar is rassekonflik waarin ons aandag moet gee, daar is gesondheidsskemas wat in plek moet kom. Hoekom is seksuele moraliteit dan nou so belangrik? Dit is nie belangrik nie. Ek kan maar pornografie kyk, en ek kan maar verhouding met ander vrouens hê, al is ek op pad na vredesberaad in Switserland toe. Dis hoe die wêreld redeneer. Want prioriteit is, luister, ons moet terrorisme hokslaan, en ons moet oorlog stop, maar moenie karring aan my seksuele moraliteit nie. Moenie karring aan ek wat die lewe wil geniet nie. En Jesus kom en hy sê, die rede hoekom wêreldvrede belangrik is, die rede hoekom ons oorlog moet stop, die rede hoekom ons die aarde moet oppas, is omdat mense vir my belangrik is. Nie statistiek nie. En het jy al agtergekom hoe die wêreld gesels so in die algemeen? Weer die peace sign, world peace. Maar daar is bitter min verantwoordelikheid wat gevat word. En Jesus sê, dis vir my belangrik, want ek stel belang in 'n individu. Ek stel belang in Paul Brevard. Ek stel belang in sy huwelik. Ek wil intiem betrokke wees by wat in hulle lewe aangaan, en so in elkeen van ons lewens. Want die Here Jesus weet dit beter as enig een van ons, dat u en ek het die potensiaal om God te verheerlik met ons liggaam, met ons siel, met ons hart. En ons kan 'n keuse maak. Ons kan 'n keuse maak of ons gaan hom verheerlik of ons gaan rebelleer teen hom. En as ons hom verheerlik, is die kans baie goed dat ons in die ewigheid vir hom gaan aanbid. Maar as ons rebelleer, weet hy, die kans is baie goed dat ons in die hel gepyne gaan word. En dis vir God belangrik dat ons oë op hom gefestig hou. Is jy nog met my? Waai vir my, as jy regtig aan die slaap wil raak, was my water. Ek is nie dors nie, ek wil net iemand gooi daarmee as iemand voel hulle wil aan die slaap raak. Ok, wil jy nie my water vir my oopmaak nie? En jy is my watergooier. As jy aan die slaap wil raak, dan steek jy net jou hand op, dan sal ek die watergooier stuur en sy sal vir jou besprinkel. Ok, ek is eerlik, ek sal enigiets doen dat jy wakker bly vanaand. Right, ons kan ons radikaal gaan. Kyk, ek sal na die tyd om vergifnis vra. Goed. Lukas 12 vers 4 sê, en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Nou hierdie is weer een van die skrifte wat ek nie al van hou om te lees nie, want ek wil net van God se liefde lees. En hierdie is juist deel van God se liefde. Dit is juist deel van God se liefde. En dis vir ons baie keer is dit nogal iets wat ons nie lekker kan begryp nie. Hoekom het ons vir God vrees? Want God se wil rol. En God sê daar gaan eendag 'n finale oordeel wees. En hy wil hê dat elkeen van ons en elkeen in die wêreld moet aan die regte kant van daai finale oordeel staan. En ons wat vir Jesus Christus aangeneem het, God dank, gaan aan die regte kant van daai oordeel staan. En dis hoekom hy sê, vrees hom. En ons woon in 'n wêreld wat nie vir God vrees nie. Ons woon in 'n wêreld wat sy naam misbruik, ons woon in 'n wêreld wat Yes, my gaba, my toppie, my China. Wat die Here se naam misbruik. En hy is ons Vader, hy is ons Abba, hy is ons Papa, maar daar's 'n plek waar hy God almagtig is. Daar's 'n plek waar sy oordeel en sy vrees aanjaantheid soveel erger is as al die nasies se judgment by mekaar gegooi. Al die oordeel van nasies by mekaar gegooi, gaan nie na by God se oordeel kom nie. Ken jy, dis een van daai goed, weer eens, julle hoor, dis heavy, nê? Dis soos in, dis een van daai pin drop statements wat mense soos in maak. En God is 'n God van liefde, maar dis juist hoekom hy goed soos hierdie sê. Want daar's 'n ewigheid wat wag en hy wil hê ons moet na ewigheid saam met hom in sy teenwoordigheid spandeer. Dis wat Lukas vir ons soos in sê. Goed dan. Die rede hoekom die Here vir ons hierdie waarskuwings gee, is juist sodat ons moet besef dat as ons redding, ons verhouding met die Here vat en ons skei dit van die werklike lewe. Met ander woorde, ons sê my geestelike lewe, my kerklewe, julle het al daai stelling gehoor, los my uit, ek het my kerk. Weet, moet nie met my sukkel nie, ek het my kerk. Ek het Sondag my kerk en ek het my selgroep miskien Woensdag, maar die res van die tyd doen ek net wat ek wil. En daar's baie mense wat dit glo. Daar's baie mense wat glo dat as ek gered is, as ek gered dan kan ek doen presies net wat ek wil. Ek het 'n lisensie om te sondig. En dis 'n leuen. En dan maak nie saak wat jy dan doen nie, maak nie saak wat die waarskuwings is wat dan deur die woord kom nie. Dit het nie van toepassing op iemand wat dit glo nie. Want jou geloofsisteem is van so aard, dat die oomblik wat jy hierdie waarskuwings lees, dan sê jy, dis nie van my op toepassing nie. Ek kan doen wat ek wil, ek kan rondslaap soveel soos wat ek wil, ek kan my vrou verneek soveel soos wat ek wil, ek kan pornografie kyk soveel soos wat ek wil, ek kan na wille partytjies toe gaan soveel soos wat ek wil, ek kan soveel drank gebruik soos wat ek wil, soveel dwelms gebruik soos wat ek wil. En ons sien dit. Ons sien Sondag in en Sondag uit toe ouens met rooi oë in die kerk sit, want hy het 'n wille partytjie gehad, en dan Sondag dink hy, wat vandag gebeur is, reset button. En dan kan ek weer met my lewe aangaan. En Here Jesus kom waarsku ons in Matteus 5, hy sê, luister, my genade is oor genoeg, en ons het dit gesing. Ons het gesing, Lord, your grace is enough. Dit is wat ons gesing het, nee, is dit hoe die woordjies gaan, ja. Die genade is my genoeg, en daar is absoluut geen sonde op hierdie aarde, wat nie deur die bloed van Jesus Christus weggewas kan word, wat nie gekanselleer kan word deur die bloed van Jesus Christus nie. En dis die goeie nuus. Maar wanneer ons 'n geloofsisteem vir onsself begin ontwikkel, wat die waarskuwings van die woord uitkanselleer, is ons op 'n baie gevaarlike plek. Jy sien wat ek, die prentjie wat ek probeer vorm. En dis wat baie mense glo. So, ek kom hier vandag en sê dat Jesus vir ons soos in sê in Matteus 5, jy moet sonde 100% oorwin nie. Dis nie wat die Here vir ons kom sê nie. Dis nie wat hy van ons verwag nie. Hy verwag nie daarvan dat ek 100% perfek moet wees nie. Want as, ek weet nie wie van julle het vir Jesus aangeneem en toe verdwyn al jou sondes en al jou probleme nie. Enig iemand. Want jy het iets reg gekry wat bitter min van ons reg kry. Jesus het gesê, in this world we will have trouble. In this world we will have persecution. En deel daarvan is die sonde waarmee ons baie keer soos in sukkel. Dis iets wat ons die hele tyd kom nail. Nou ek gaan dit nou vir jou in perspektief sit. So wat die Here vir ons kom sê is, hy sê, ek wil hê jy moet met 'n erns beklei teen dit wat maak dat jy die merk mis, dat jy die standaard van God mis. Ek wil hê jy moet met 'n erns daarteen beklei. Ek wil hê jy moet besef vir jouself en sê, ek gaan nie hierdie leefstyl aanvaar van welis in my lewe, daai siklus wat deur mense soos ingaan. Of van jaloesie in jou lewe, of woede, of noem vir my maar nog, ek weet nie, jylike vir my nog sondes opnoem, ons het vanoggend trots gehad. Daai ding wat die heeltyd sy kop so uitsteek, die heeltyd terugkom. En jy weet elke keer wat dit daar is, voel jy soveel verder van die Here af. En jy weet net nie hoe om deur daai siklus te kom nie. Jy weet net nie hoe om deur dit te kom nie. En dis waar, ons gaan nou prakties raak en bietjie daaroor gesels. En die Here kom sê vir ons, luister, ek wil nie hê jy moet 100% ontslae raak van jou welis nie. OK? Hy sê, ek wil dit hê, maar jy gaan 'n 10-10-1 nie reg kry nie. Jy gaan probeer, maar jy gaan 'n 10-10-1 nie reg kry nie. Maar wat ek by jou soek is, 'n fat. Ek wil hê aan jou binnenkant moet daar iets opstaan wat sê ek gaan beklei. Ek gaan beklei teen die sonde in my lewe. Ek gaan nie net hierdie lewenstyl aanvaar nie. En baie mense doen dit. Baie mense se Christenskap en hulle geloofslewe is 'n add-on tot die eintlike afgod in hulle lewe. Dit wat hulle wil doen, die begeerte in hulle eie lewens. 1 Petrus 2:11 sê: Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En die klem in daai skrif wil ek vanaand gooi op wat stryd voer teen die siel. Daar's vleeslike begeertes wat stryd voer teen ons siel. Daar's 'n wêreld, daar's 'n geestelike mag, daar's kragte en magte wat daarop uit is om vir een van my te vernietig. Wat daarop uit is om jong mense en ou mense te vernietig. Dis sy natuur, dis sy werk, dis wat die vyand moet doen, hy wil ons kom vernietig. En hy kom baie subtiel in om dit te doen, almal van ons weet hoe slinks is die vyand. En die uitslag van hierdie stryd is ongelooflik belangrik. Hierdie uitslag is baie belangriker vir een vir my, as die uitslag van 'n oorlog of terrorisme of wat ook al. Want die uitslag van hierdie stryd bepaal waar ons die ewigheid spandeer. Die uitslag van hierdie stryd bepaal waar mense daar buite die ewigheid spandeer. En daar's 'n ongelooflike passiwiteit in die samelewing. Ons moet vir mekaar sê, genade, die genade van God is nie iets wat passief is nie. Die genade van God is iets wat aktief is. En baie keer dan wil ons net nie beklei nie. Baie keer wil ons net nie opstaan en soos ons sê, I will fight this thing to the end. En dis wat die Here vir ons is en sê, dieselfde erns waarmee iemand bereid is om sy eie oog uit te ruk, is wat ek in julle soek. Dis 'n geestelike erns. Dis 'n aggressie aan julle binnekant, 'n geestelike ding wat opstaan teen enigiets wat jou weerhou van intimiteit met die Here. Kolossense 3:5 sê, maak dood dan julle lede. Jy sien, is dieselfde as Matteus 5. OK? Dis nie gaan pluk vir jou 'n veerstoffer en weet, vryf ligtelik oor die sonde in jou lewe nie. Daar staan, maak dood. Maak vrek. Julle sien julle die agressie wat Paulus hier probeer oorbring. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery. Dis vir my so wille Afrikaanse woord daai, hoerery. Ek dink die nuwe vertalings klink nie so nie. Hy klink bietjie sagter. Daar sal iets staan soos onsedelikheid. Maar hoerery is so. Jy wil sommer ontslaa raak van dit in jou lewe. Onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdienst is, waar die toren van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom. En daar's nog so wille skrif, ek gaan nie dit vir julle lees in Galasiërs 5:19, wat dieselfde soos ons sê, en aan die einde sê dit, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God sal hulle nie beerwe nie. Jy weet nie, en die meeste van die tyd is hierdie goed nie op ons van toepassing nie, maar daar is plekke in ons lewe waar dit op ons van toepassing is. Waar ons vir mekaar moet soos en sê, weet jy, ek haat hierdie ding in my lewe en ek gaan hom beveg tot die einde toe. Hoekom is daar, dis Amerikaanse statistiek, maar 60% van wedergebore Christene, pastore ingesluit, wat met pornografie sukkel in die kerk. Hoekom is dit so? Weet, en dit is die realiteit wat ons in die gesig staar. En dan vra mense die vraag, nou hoekom val huwelike uit mekaar en hoekom val gesinne uit mekaar uit? Dis hoekom die Here so erg is oor hierdie welis ding. Want mense sê ek is 'n wedergebore Christen. Maar hy knyp die kat in die donker. Hy het 'n leefstyl wat hy volg, want in hom is daar nie die erns en die aggressie om te beklei teen dit wat besig is om sy lewe te verwoes nie. Goed. Nou, wat is die antwoord vir ons wat sukkel met sonde? Wat is die antwoord vir die wêreld daar buite wat sukkel met sonde? Is dit wilskrag? OK? Ek het vanoggend vir die mense gesê, in my jong dae, om een of ander rede weet ons net dat pornografie sleg is vir ons. Ha, ouens? Jy voel dit in jou system. OK, iets is net nie lekker hierso nie. Dit is versoekend, maar dit is vernietigend. In my koshuis in Bloemfontein het die ouens bos gegaan. Hulle het die middelblaaie van Hustlers en vieslike goed teen die mure opgeplak. En ek het tot bekering gekom in my tweede jaar in Bloemfontein, dat ek in die aande het ek gegaan, dan het ek dit gaan afruk en gaan opvrommel. Yes, dan is die manne moeilik, want wie het dit nou gedoen? Volgende dag, dit het later al minder begin word. Maar wat ek probeer sê is, ek het op die stadium gedink, ek moet vir my een van die flamethrowers koop, het wat die ouens in Vietnam gebruik het. En dan wil ek in pornografiese winkels instap. Excuse, ek praat nou oor porn vandag, is het al right met julle? Pop porn, grappie. En dan wil ek het alles net gaan vlam, net om 'n statement te maak. Of ek wil 'n bolletjie dinamiet, weet, in daai plekkies inrol. Met allerlei metodes wat ek uitgedink het, hoe gaan ek myself van die samelewing bevry van hierdie gemors wat mense se lewens vernietig? Wie van julle het al sulke wille dinge gedink? Ag, kom nou, ek sien. Kerkmense wat sulke goeters dink. Maar ek het besef, dis nie die fight wat ons moet fight nie. Ons wilskrag en dit wat ons in die vlees doen, is nie wat dit gaan regkry nie. Nou, gou, hoe beklei ons hierteen? Hoe lyk my tyd? Ek is nou volgens myself so 20 minute aan die gang. Dit los 3 ure en 40 minute. Die goeie nuus, Romeine 3:28 sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek gaan vir julle gou so 3 van hierdie geloofskrifte lees. Romeine 5:1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En dan Efesiërs 2:8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En baie van ons probeer juist van sondes in ons lewe ontslae raak deur werke. Ons probeer goeders doen, ons probeer dissiplines aanleer om sonde in ons lewe uit ons uit te kry. En God in sy woord sê baie duidelik, ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie deur goeie dissipline aan te leer sonde uit ons lewe uitkry nie. Dis slegs deur geloof in die Here Jesus Christus. En as hy in ons lewe inkom, wat hy van binnekant af iets doen om ons skoon te maak. Wat hy 'n werk in ons binnekant begin. So ons word geregverdig gemaak deur genade, alleenlik deur ons geloof in Jesus Christus. Hy is die enigste weg, die waarheid in die lewe, na God die Vader toe. Dis waar dit moet begin. Daar's 'n ander skrif in Romeine 8:30 wat sê, die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So die goeie nuus vandag is, dat maak nie saak met wat se sonde jy in jou lewe sukkel nie, maak nie saak hoe vieslik, vuil, stikkend, gemors dit is, wat jou persepsie is, of 'n wêreld wat jy buitekant toe kyk, en jy kan aan die vieslikste, vuilste goeders dink. Ek kyk baie keer en dink ek, yes, jy weet, ek dink aan kindermolestering en pedofilia en die tipe van goed. En dan is die eerste gedagte wat by my uitkom is net, jy's Here, wipe net die mense. Stuur net, ek haat het as mense kinders seer maak. Ek kan dit nie vat nie. En ek weet God voel dieselfde teenoor die hele samelewing. Hy voel so teenoor almal van ons. Hy haat daai seer waardeur mense gaan. Maar daai mense in hulle stikkend kan geregverdig gemaak word deur die bloed van Jesus Christus. As hulle glo in die genade wat hy vir hulle beskikbaar gestel het. En die goeie nuus is, dat wanneer ons regverdig gemaak is, sal ons nie verlore gaan nie. Goed, julle het, ek dink Paul, julle ons het baie oor genade gesels, en julle het baie boeke gelees oor genade, en dieselfde met ons en ons, ek glo ons groei in dit, ons stap in die proces wat ons leer, maar wat is Godse genade? Dis nie een seisoen nie, dis een leefstijl wat ons vir mekaar gesê het. Weet, en wat hierdie skrif vir ons is in sê, luister, ons word geregverdig gemaak deur geloof in Jesus Christus, en ons sal nie verlore gaan nie. Maar, wat nou van die ander skrifte wat ek net nou gelees het, wat gaan van Galasiërs 5:19 wat sê, die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, bla 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 bla, en dan staan daar onderaan, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Met wie word daar gepraat? Matteus 5:30 sê, as jou regterhand jou laat struikel, kap het af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou jylle lichaam in die hel gewerp word nie. Met wie word daar gepraat? Daar word nog steeds met een met my gepraat. Daar word nog steeds met ons gepraat wat geregverdig gemaak is, want die Galasiërs was ouens wat regverdig was, maar Paulus het op een stadium vir hulle gesê, oh you foolish Galatians, hoekom het julle weggestap van die waarheid af? Hoekom het julle weggestap van dit af? Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En hier is vir my so half die ander skrif waarna ons moet kyk vanavond. Hebreërs 12:14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Die heiligmaking waar volgens niemand die Here sal sien nie. Is ons in staat, nadat ons geregverdig gemaak is, om te sondig? Ja, ons is. Tensy dit net ek is. Maar ek sukkel nog met wille sondes in my lewe. Ek sukkel om goed uit my kop uit te kry. Ek sukkel om my tong in toom te hou. My personeel het my op vakansie gestuur, want hulle het gesê, jy raak te tens en te agressief met ons. Gaan vat net te breek, want ek was laklaas op vakansie gewees. Ek het hier meer aan my binnenkant, wat nog elke nou en dan sy kop wil uitsteek. En for goodness sake, ek is 'n pastoor. Al vir 6 jaar lang, wat die oos gaan aan. En dan begin mens frustreerd raak met al die goed in jou leven, want ek lees my Bybel, ek kom kerk toe, ek doen fondasie 1 tot fondasie 5 wat wonderlik is, maar ek kry net nie altyd deurbraak in my leven met die goed, en raak ons frustreerd en dan sê ons, die Christenskap ding, ek het dit probeer, maar dit werk nie. Ek sukkel nog steeds met welis in my leven, ek sukkel nog om last uit my systeem uit te kry, wat die oos gaan aan. En ons gaan gauw prakties raak. Die eerste skrifte wat ek hier gelees het, wat in Galasiërs staan, ons kan sondig en ons kan droog maak. En dan staan daar, as ons bly aanhou daarmee, dan sal die toren van God oor ons ongehoorsaamheid kom. Dit praat nie net daar met sondaars nie, dit praat ook met ons wat die saints is. Dit praat met ons ook. Die Here kom sê vir ons, ek wil hê, julle moet heiligheid nastreef. En dis met die twee goed, wat ons vanavond vinnig na kyk is, regverdigmaking en heiligmaking. Julle het dit al gehoor, en ek dink julle sal by fondasie 1 gesels daaroor. Julle sal gesels oor dit. Die goed weerspreek mekaar nie. Wat die woord vir ons kom wys, hy sê, daar is 'n geloof wat vir ons regverdig maak. Daai skrif wat ek vir julle gelees het, wat Romeine soos en sê, deur die genade, deur die geloof in die genade van God word ons geregverdig gemaak. Dis nie die werke nie, dis ons geloof in die genade. Daai geloof is dieselfde geloof wat vir ons heilig maak. Dis dieselfde geloof wat vir ons heilig maak. En ek wil hê jy moet vanaand besef, daar's 'n historiese genade en daar's 'n toekomstige genade. Het jy dit? Is jy nog wakker? Ons is amper daar. Ek is by slide 21 en daar is 48. Toe my jy aan die einde gaan hulle baie vinnig. Ek skiep 'n klomp skrif in elk geval. Ek het gisteraand getel, ek het dit nie bedoel nie, maar daar is 30 skrifte Toe dink ek, oei, dit is bietjie wild. Ons sal hom nie deur almal gaan nie. Maar ek wil hê vanaand met u besef, daar's 'n historiese genade. Daar's 'n genade waar ons vandag staan en ons kyk terug. En ons sien die kruis van Jesus Christus en ons sê, dankie Here vir wat u meer as 2000 jaar gelede vir ons gedoen het. U het aan 'n kruis gesterf en u het vir ons 'n pad oopgemaak. En as gevolg van wat u aan die kruis gedoen het, het u my sonde op u geneem. En omdat u my sonde op u geneem het, kan ek vandag sê dat my sonde gekanselleer is. En Jesus Christus het my sonde oorwin, maar ek self nog nie. In Christus het ek het reeds oorwin, maar daar is 'n proces waardeur ek moet gaan, om die sonde in my lewe te bly oorwin. En dis wat Matteus 5 van praat. Daar is 'n fight wat ons moet beklei in ons binnenkant, maar nie op grond van my wil nie, op grond van die geloof in Jesus' toekomstige genade. Is jy met my? En toekomstige genade is niks anders as die belofte van God nie. Die beloftes van God nie. Ons het dit ook gesing. Wat is daai reeltjie wat ons gesing het? Remember your promises, O God. Okay? En vandag glo ek die Here wil vir ons is en sê, nee. You remember my promises. Ek weet nie hoekom sing ons vir die Here remember your promises nie. Hy kan dit nie vergeet nie. Dis ons, niks teen die liedjie nie, ek love it. Dis ons wat sy beloftes moet onthou. Hy het nie vergeet daarvan nie. So ons het 'n geloof wat vir ons regverdig maak en presies daai selfde geloof maak vir ons heilig. Ek wil gou vir julle hierdie stukkie lees. Waar is dit nou? Mense glo, hoor nou, mense glo foutiewelik, geloof in God is een ding en die geveg vir hulle heiligheid is iets anders. Oké, okay. Jy kry jou regverdigheid voor God deur geloof en jy kry jou heiligheid deur jou eie werke. Jy begin jou Christenlewe in die krag van die Gees en jy veg voort in die pogings van jou vlees. Die geveg vir gehoorsaamheid is nie verpligtend omdat slegs geloof nodig is vir jou finale redding. Hoorie wat dit Susan sê? Dit sê jy moet net glo, dan sal jy gered word. Jy hoef nie te veg vir gehoorsaamheid nie. Maar die skrif kom sê iets anders. Die skrif kom sê vir ons luister, dieselfde geloof wat jou regverdig gemaak het, is dieselfde geloof wat jou in staat stel om enige sonde in jou lewe te oorkom. Is dieselfde geloof wat jou in staat stel om heilig te lewe. En ek wil vandag 'n stelling maak. Die toets vir of u en ek regverdig gemaak is, is of ons lewens vrugte van heiligmaking toon. Hoor jy wat ek sê? As iemand na ons toe kom en sê, ja, ek het die Here Jesus Christus aangeneem, maar sy lewe verander nie. Sy lewe is presies dieselfde as wat dit was verlede maand, die jaar voor dit. Is die kans baie goed dat daai ou nog nie na die Here toe gekom het nie. Want hoe kan ons lewens onveranderd bly wanneer ons die lewende God ontmoet het? Ons lewe moet tog vrugte dra. En dis wat die Here van praat. Hy sê, ek wil hê julle moet regverdig gemaak wees. Kyk terug na my kruis toe. Maar met daai selfde geloof. Want vandag kan u hand opsteek en ek kan vir julle soos in vra, wie van julle is seker jy gaan hemel toe? Julle hoef julle hande op te steek, want dalk is daar een wat nog onseker is. En die meeste van ons sal soos in sê, ek is seker. Ek is doodseker ek gaan hemel toe. Maar ek het vir u gevra, wie van julle sukkel nog met sonde? En 'n klomp van ons het ons hande opgesteek. En wat dit vir my soos in sê is, ons sukkel om met dieselfde geloof wat ons kan sê, die Here het my regverdig gemaak. Ons sukkel om dieselfde geloof toe te pas vir ons heiligmaking. Maak het vir julle sin? En die goeie nuus is dat die Here vir ons soos in kom sê, as jy met sekerheid kan sê dat jy regverdig gemaak is, kan jy met sekerheid weet jy sal sonde in jou lewe oorwin. Want dieselfde geloof is vir jou beskikbaar. Dis vir jou beskikbaar om welis te oorkom, dis vir jou beskikbaar om agressie of meer of drank of wat ook al te oorkom. Want daar's beloftes van God wat vir jou en vir my wag, wat net moet manifesteer. Goed. Baie van ons gaan vanaand iets snap, of dalk het julle dit lank al gesnap en julle dink, ag, praat net klaar, ons wil gaan koffie drink, ons het die preek al gehoor. Dis ook oké. Aan jou binnekant sê jy ten minste dan net amen, amen, amen. Maar baie van u gaan die Here vanaand begin bekragtig as gevolg van openbaring. Jy gaan 'n revelation kry en jy gaan besef maar ek kan oorwinning in my lewe kry. Ek moet net geloof toepas. Ek moet geloof toepas op hierdie probleem. En jy gaan begin beklei teen is sonde in jou lewe en jy gaan oorwinning kry en jy gaan doodgaan en jy gaan hemel toe gaan. Maar dan is daar baie van ons wat dieselfde openbaring gaan kry en ons gaan begin beklei teen sonde en ons gaan dit nie oorwin nie. En ons gaan doodgaan. En ons gaan ook hemel toe gaan. Hoor julle wat ek sê? Want die Here kyk nie na ons en soos en sê, luister, ek aanvaar jou op grond van jou oorwinning nie. Hy kyk nie na ons en soos en dan sê hy, luister, Paul sukkel met welis in sy lewe, ok? Hy het net so hoop pornografiese materiaal in sy kas. Hy het nie, by the way, ek was deur sy kas. nee, ek was om nie. Hy het net van Ken Davis DVD's en allerhande geestelike goed daar, maar hy is nou net 'n voorbeeld, so moenie bekommerd wees oor julle pastoor nie. En, ok Paul, as jy ten die tyd wat jy dood gaan nie ontslaag geraak het van al hierdie goed nie, fisies, emosioneel, geestelik, in jou kop, in jou lewe nie, dan ga jy nie hemel toe nie. Dit is nie hoe God functioneer nie. Ons word nie aanvaar op grond van ons heiligmaking nie. Ons word aanvaar op grond van ons regverdigmaking. Dit is wat die skrif vir ons is en sê. Maar dit is omdat ons aanvaar word deur God, dat hy vir ons hierdie platform gee, van waaraf ons 'n oorlog kan verklaar teen die sonde in ons lewe. En dis wat God by ons soek. Hy kyk na u en na my hart en hy sê, luister, daar's 'n fight in hierdie ouetjie. Okay? En miskien het hy nie al die welis in sy lewe oorkom nie. Ek profeteer glad nie, relax jy ook maar. Dis net die voorbeeld wat ek ken. En miskien oorkom hy nie alles in sy lewe, maar daar's 'n fight in hom. Hy probeer homself simpel. So ons gaan, as my somme reg is, en as ek die Bybel reg lees, gaan ons ouens in die hemel kry, wat met dwelm sukkel, gesukkel het, van die oomblik wat jy by Jesus kom, gee vir jou 'n nuwe lewe. Maar aan hierdie kant van die lewe, so ons kan nie na ouens kyk en soos en sê, ek veroordeel jou, jy weet, want jy slaap rond. Julle hoor wat ek sê? Ek weerspreek nie wat ek aan die begin gesê het nie. Maar ons het nie die reg om mense te veroordeel as hulle besig is om te beklei nie. God kyk na ons hart en hy sê, is daar 'n fight in jou binnekant? Is daar 'n fight in jou binnekant om die sonde te oorkom? En dis wat belangrik is. Stem julle met my saam? Want anders gaan bitter min van ons in die hemel kom. As ons deur God aanvaar gaan word op grond van ons oorwinning. Goed. Ek wil gou-gou prakties net bietjie prakties raak. Die bloed van Jesus Christus het nie net ons sonde gekanselleer nie, maar het dit ook oorwin. So God gee aan jou en my 'n kanselleerende genade wat ons regverdig maak vir hom. En God gee aan jou en my 'n oorwinnende genade wat ons heilig maak vir hom. En ons is nogal pretty gewaks met die regverdigmaking, dis die heiligmaking deel waarmee ons sukkel. En die historiese genade waarvan ek gepraat het, die regverdigmaking, prakties wat gebeur is, die Here kom in jou lewe in, en hy sê, ek vat jou skuldgevoel weg. As jy met welis in jou lewe sukkel, voorbeeld, welis, dan kom vat ek die skuldgevoel weg, want my bloed was jou skoon. Maar dan sê hy, luister, ek gee vir jou 'n toekomstige genade, wat die krag van hierdie welis breek deur die gees. Wat die krag van jaloesie of van haat of van agressie of wat ook al breek in jou lewe deur die gees. Nou hoe doen ons dit? Romeine 8 vers 13 sê, want as julle na die vlees lewe sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. So die geveg teen sonde is 'n geveg tot die dood. Dis wat Romeine 8 vers 13 sê. As jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. En hierdie geveg in die gees is wanneer ons staat maak op 'n toekomstige genade, wanneer ons sê vir die Here, Here, dankie vir u beloftes. Dankie dat u beloftes ja en amen is. U beloof vir my iets en ek gryp dit aan. U beloftes is vir my genoeg. Kom ons stiek weer tot welis en kom ons gebruik gou 'n voorbeeld. Jy sit in die kerk. Okay, dis hoekom dit altyd gevaarlik is om oor las in die kerk te praat, want ouens se koppe gaan, daar dink ek nou aan iets. Ek het nie nou aan iets gedink nie, so jy is veilig. Maar jy weet waarvan ek praat, die duivel is listig. Listig. Hy kom enige plek in. Maar jy kry een of ander seksuele prentjie in jou kop. Okay, of jy stap in 'n videowinkel in. Okay, en daar is 'n deel van jou vlees wat so getrek word na die boeke met die plastiek om. Met wie van julle dit al gebeur? So, so kom jy een vrou het wat jou in toom hou. So kom het goed is om te trou. Nou sit jy met die ding in jou kop. En wat is dit? Dit is versoeking. Okay? Dit is 'n versoeking wat maak asof jy kinder-DVD's gaan uitneem en dan loer jy na die boonste rakkie toe. En dan kyk jy weer af na Winnie the Pooh toe en ek weet nie hoekom hulle dit doen nie, het julle dit al gesien? Ek weet nie, die parel, ek wil die ou nog tussen sy kop gaan klap met my flamethrower, maar hier is die animation en hier is die pawn. Dit is belaglik, in elk geval. Winnie the Pooh en dan, Pooh, nog Pooh daarboe en dan, Jy weet, ons vlees is swak, okay? Jy hoef nie preets te wees hier oor nie, ek is nou maar net eerlik met julle. Dit is nou dan wanneer ek my flamethrower wil uithaal. Versoeking kom sê vir jou en vir my, ten minste oor die kort termyn, gaan dinge beter wees as jy toegee tot dit. Okay? So nou gaan baie ouens en dan skeer hulle die plastiek sakkie oop en dan sit hulle die hustler binne in die getaway. Because at least they're trying to get away from it. Okay, nee, ek weet nie van iemand wat dit gedoen het. Dit is nou maar net weer my verbeelding. Maar, nou probeer jy die goed met wilskrag beklei en jy kan nie. Jy kan nie teen dit beklei, teen sonde beklei met wilskrag en dissipline nie. Want versoeking kom sê vir jou, Paul, weet jy, as jy toegee tot hierdie gedagte, as jy net so bietjie fantaseer op Mari, jy weet, daai vriendin van jou in standaard 6, jy gaan soek haar op Facebook, sy het nou mooi groot geword, okay, sy is getroud, maar, sy het nou my lyf ontwikkel in die laaste 10 jaar, ouens doen dit, glo my, julle girls lag, maar ouens doen dit, nou fantaseer jy daar, want iets sê vir jou, dis lekker, wie van julle sondig, omdat dit jou plig is, ek doen nie, daar is een deel van dit wat lekker is, maar dit is een leen, daar is een deel, want dit is wat versoeking is, dit is wat die duivel doen, hy kom sê vir jou, luister, dit wat ek vir jou het, is beter, as wat enig iets vir jou kan bied, en die oomblik wat ons daarvoor val, dan het hy vir ons, en dit is ook om die woord vir ons is en sê, luister, ek wil hê julle met die vlees doodmaak, deur die gees, hoe doen ons dit, ek is amper klaar, Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Dis wat ons moet regkry. Maar dan is daar nog geskryf in 1 Petrus 1 vers 15, dis die vorige een, as jy wil teruggaan. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle eie lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En ek het hierdie ding al vir myself oor en oor gesê, wees heilig, want ek is heilig. Dan sukkel ek met die ding in my lewe, met sonde in my lewe, dan sê, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Kry ek het nie reg nie. As ek myself weer kon kry, het ek weer iets sondigs aangeval. Want ek probeer my wilskrag toepas, om hierdie skrif te laat realiseer in my lewe. En die Here sê, my probleem is, ek sien nie die beloftes raak, wat daar voor is nie. My geloof is die probleem. Dis waar die probleem lê. Ek het geloof in my historiese genade, maar ek het nie geloof in my toekomstige genade nie. Ek het nie geloof in die beloftes van God nie. Nou probeer ek heilig lewe, maar ek kan nie. Terwyl as ek het kan reg kry om die skrif te vat, die woord van God en te sê, Here, maar dankie vir die beloftes wat in die toekoms is. Want die versoeking kom sê vir my, luister ou bees, kyk hierna, okay, dit gaan vir jou lekker laat voel. Okay, dis wat jou gaan bevredig. En dit gebeur gewoonlik, wanneer ek in die Here nie so is nie. Wanneer ek in die Here tyd is, wanneer ek tyd in die woord spandeer. Wanneer ek genoeg by die kerk uitkom, dis hoekom dit belangrik is om by die kerk uit te kom. Dis hoekom dit belangrik is om by selgroepe uit te kom waar daar boeties en sissies is wat vir jou kan bid. Want dit gaan oor 'n intimiteit met God om te sê ek sê Here, dankie vir die beloftes. Want as ek vashou aan die beloftes van God, dan kan die vyand nie vir my korttermyn bevrediging gee nie. Sien julle die krag wat in God se woord is? En die wêreld lees nie meer Bybel nie. En in die kerk self, ons soek 'n quick fix. Ons wil gou-gou McDonald's toe kom, okay? En dan wil ons 'n medium Mac burger wat en fries hê, geestelik en dan wil ons weer gaan. Daar's nie meer 'n plek wat ons tyd in die woord spandeer en sorg dat dit in ons lewe insink nie, want ons lewe is gans en al te gejaag. Die laaste tyd daag die Here vir my uit en vir my sê jy lewe te vinnig. Jy moet stadiger lewe. Jy hardloop van een ding na die ander ding. Ek wil hê jy moet rustiger raak by my. Jy moet kalmer raak by my. Goed. Net gou weer Romeine 8:13 sê maak jou vlees dood deur die gees. Efesiërs 6:17 sê nou hoe dit ons maak ons dood deur die gees. Ek het dit al reeds gesê. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Daai skrif sê dat die swaard is die enigste wapen waarmee jy aanval en waarmee jy doodmaak. Die res van die wapenrusting is die helm van verlossing. Dit beskerm jou kop. Dit keer dat goed inkom. OK? Dit sê jy het bad met die verlossing. Of die borsharnas van geregtigheid. OK, dit keer dat die pijle inkom. Die skild van geloof, dit keer dat iets inkom. Wat is dan nog die beld van waarheid? Die swaard is die ding waarmee jy aanval. En ons het die swaard, ons het die woord nodig in ons lewe om aan te val. Jy moet weet wat is die beloftes wat God vir jou het. Want die beloftes wat God vir jou het, moet beter wees as die beloftes wat last vir jou het. Die beloftes wat God vir jou het, moet vir jou beter wees as die trots in jou lewe. As God vir jou sê, as jy geproe het hoe dit proe om nederig te wees, en die krag wat daaruit vloei, dan is dit volgende keer soveel makliker om te sê, Here, ek verneder myself voor u, want ek verstaan hierdie beginsel. As wel eens aan jou deur kom klop, gaan lees vir Matteus 5. Okay. Party van ons, party mense daar buite met die Bybel vat en jy moet vir daai tydskrifte gaan preek. 'N Bietjie in die CNA gaan op en afloop, die evangeliste kan dit doen. As daai verkoopsdame vir jou vra, "Wat maak jy?" sê jy, "Ek beveg wel eens." Pluk uit jou oog, suster. Of preek vir jou internet. Weet jou gewete gaan een of ander tyd inskop en soos en sê, "A-a." Oké, okay. Ek hoor die ouwens allerhande waghonde en wat op die rekenaar en so aan, en het werk jy altyd nie. Maar die woord van God moet werk. As ons onsself so vol van die woord maak, dat ons goed kan terugpreek vir dit. Romeine 10:17 sê, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Onthou wat ek vir julle gesê het, ons het geloof in historiese genade, maar wat ons nodig het, is geloof in genade wat nou vir jou en my beskikbaar is, maar genade wat môre vir ons beskikbaar is, oor môre, oor 10 jaar, oor 20 jaar en die ewigheid. Ons moet vashou aan die beloftes van God, ek herhaal myself baie. Die woord help my om op te hou vertrou in die potensiaal van sonde om my gelukkig te maak, en het moedig my aan om op God se beloftes te vertrou. Johannes 6:35 sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Dis iets eenvoudig wat ons weet, maar die Here kom sê vir ons, ek wil hê julle moet versadig wees op my woord. Ek wil hê julle moet versadig wees op wat ek vir julle het. En die vyand kom lieg vir ons wanneer hy vir ons sê die Bybel is boring. Die Bybel is lewendig, daai tweesnydende swaard. Dis so exciting wanneer ons deurbraak in ons lewe begin kry, maar hy soek jou nie daar nie. Hy soek jou as 'n survivor, nie as 'n oorwinnaar nie. Goed. Ek het net 'n klomp skrifte daar wat ek nou nie gaan lees. Net wat ons, julle kan self in die skrif gaan soek, enige skrif wat op jou sonde van toepassing is. Ek gaan vir julle hierdie een lees. Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Is mooi, he? As daai in jou kop begin, dan haal jy jou Bybel uit. Sê jy, luister, jou in my kop, jy is nie rein nie, jy is nie lieflik nie, jy is nie loflik nie. Dit wat God vir my het, is loflik en mooi. Ek bedink dit. En wat jylle geleer en ontvang en gehoor het, en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met jylle wees. Is dit nie awesome nie? Dat die Heere vir ons is en sê, luister, my vrede is wat ek vir jylle gee. Dis wat ek vir jylle wil gee. Ek wil hê jy moet heilig word, maar ek het vir jou voorsiening gemaakt vir die heiligheid. Kan jy Romeine 8:32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegee het, verlede tyd. Hy is reeds vir ons oorgegee. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dit kom nog. Vang julle wat ek vir julle probeer sê vanavond. God het vir ons voorsiening gemaak vir ons toekoms. Maak nie saak wat vir jou en jou gesin wag nie. Maak nie saak wat vir jou kinders wag nie. Maak nie saak wat vir jou en jou man wag nie. Maak nie saak wat het is nie. God het voorsiening gemaak. Maar as jy nie geloof het in hy voorsiening nie, gaan die wereld vir jou ry. As jy iemand is wat kla, wat moan, wat negatief is, beteken dit, dat is 'n deel van toekomstige genade wat in jou leven moet manifesteer. Jy moet die skrif gaan soek, wat van toepassing is op dit, en sê, Here, dankie, dat jy vir my oorwinning gegee het in dit. Want die regverdige sal lewe volgens sy geloof. Nie volgens sy werke nie, sy geloof in Godse toekomstige genade. Die grootste vijand is die leuen wat sê dat sonde ons toekoms gelukkiger gaan maak. Die grootste wapen is die waarheid wat sê dat God ons toekoms gelukkiger gaan maak. Geloof is die oorwinning wat die leuen oorkom, omdat geloof tevrede is met God. Die vieren van welis se plesier moet beveg word met die vieren van God se plesier. Is mooi nie? En dan die heel laaste skrif. Is 2 Petrus 1 vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. As 'n geskenk vir jou en vir my wat net oopgemaak moet word, elke dag is daar iets wat ons moet oopmaak. Elke dag is daar iets wat jy en ek kan oopmaak om van krag tot krag te gaan, om van heerlikheid tot heerlikheid te gaan. Kom staan vir oggend, dan bid ek gou vir ons. Het ek gesê van oggend? Wel, ek is al by môre. Dis toekomstige genade. Hemelse Vader, ek wil vir jy dankie sê, Here, dat U woord so vol beloftes is, Here, en ek wil vir dankie sê, Here, dat, ach, Here, dat U lief is vir ons, Here, en ek wil vir dankie sê vir U woord, wat, ach, wat vir ons kom sê, dat daar geen veroordeling is vir ons wat in Jesus Christus is, nie, Here, en ach, Here, ek wil net vir oggend, Here, sommer net vir ons vriende en ons familie kom bid, wat nie in Christus is, nie, Here, en wat so sukkel met veroordeling, en het, juist as gevolg van daai veroordeling, Here, is hulle net vasgevang in die vicious cycle, Here, en hulle kom net nie daar uit, nie, en ach, Here, vandag wil ons vir dankie sê, Here, vir U genade aan die kruis, Here, wat vir hulle beskikbaar is ook, Here. Dank, Here, dat ons kan bid vir hulle, en dat ons kan vra, Here, dat hulle daai historiese genade, Here, sal proe, Here, dat dit 'n realiteit in hulle lewe sal word, dat hulle sal weet, hulle kan hulle uitdagings en hulle probleme en hulle sondes op U gooi en op U bly gooi, Here, en dat U vir hulle regverdig maak. Maar vanaand wil ons dankie sê, Here, vir hulle en vir onsself, Here, vir 'n toekomstige genade wat beskikbaar is, Here. 'N genade, Here, wat vir ons heilig maak, Here. 'N genade, Here Jesus, wat vir ons heilig maak, Here, en wat vir ons op 'n plek bring van verheerliking. Lord, I want to thank you, Lord, for righteousness, Lord. I want to thank you for salvation, Lord. I want to thank you, Father God, Lord, for sanctification tonight, Lord. I want to thank you, Lord, that we are on our way, Lord, to be glorified, for glorification, Lord, that one day you will come, Lord, and when we see you, Lord, we will become like you, Lord. Ach, Here, en ek wil sommer net kom bid, Here Jesus, vir die leen, Here, wat Ag Here, wat ons geloof en ons Christenskap vir die wêreld, Here, so swaar en moeilik maak, Here Jesus, wat die deur vir so baie mense toehou, Here, en ons wil net daai deur kom oopmaak in die gees vanaand, Here. Net oor George, Here Jesus, en oor Mosselbaai, Here Jesus, en Oudtshoorn en Ag Here, net almal, Here Jesus, wat U in U huis gaan intrek, Here, en Ons wil vra, Here, dat mense se oë sal oopgaan, Here, en dat hulle sal sien wat is die leuen en wat is die waarheid, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie net vir wat U vir ons gedoen het. In Jesus se naam. Amen. Ek wil U uitnooi. Ons gaan nou koffie drink, né? Ja, ek weet nie, worship julle na die tyd of nie. Koffie drink.